الإكسبير.
وفي الإكسبير نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال تحديدا على علم الموارد البشرية الموعد تعرفون هالخميس. أما زادة اليوم باش نحكيو في الموضوع نحكيو على عالم الموارد البشرية ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي عليها. شنو اللي باش تغير اليوم ولا باش تجيب معها لزابور اللي باش تجيبهم الانتليجنس ارتيفيسيال لعالم الموارد البشرية داخل المؤسسة. هذا شو باش نحكيو مع ضيفنا لؤي جعفر كوفونداتور دو تالنتيو. مرحبا بك.
اهلا مساء الخير وشكرا على الاستضافه.
شكرا على قبول الدعوه. دونك خنبدا معك مباشره. اليوم نحكيه على باش ما نقولش زلزال, معناتها هو ثوره عالميه قاعده تصير تغير تقريبا في المفاهيم الكل في المهن اونتر اوتر, على نحكيه على العمل والمنظومه المهنيه داخل المؤسسه. الذكاء الاصطناعي قاعد يغير فيها بشكل كبير. الى اي مدى وحتى لوقتاش لؤي باش نشوفوا العمل بالطريقه الحاليه مازال متواصل؟
الى متى وحتى وقت صعيب يعني الجواب على هذا السؤال, ولكن نقدر نقول لك باللي اليوم راهي الذكاء الاصطناعي دخل في حياتنا الشخصيه بطريقه يعني عاديه. الكل نستعملوه في العمل في المنزل, حتى الاطفال باش يراجعوا دروسهم. ولكن في الشركات بدا يدخل ويتسارع الدخول تاعو بثلث, يعني نقدر نقول ثلث وجوه. الوجه الأول هو الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف, هذه اللي الكل نستعملوها عندما نستعملوا تشات جي بي تي ولا جيميني, نطرحوا سؤال يجاوبنا. ولكن في الشركات هذا ما يكفيش. النوع الثاني اللي راهو الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تسمح بالاوتوماتيزاسيون, يعني عندنا يعني عدد من القواعد ولا تيجيسيال طبق واش نقولوا لها باحترام هذوك القواعد. ولكن اللي راح يدير ثوره كبيره هي الانتيجيسيال الثالثه واللي نسميوها الان ايجنتيك, اللي تسمح يكون عندنا دي زاجون دانتيجيسيال هما عمال يعني ديجيتاليزي يقدروا يقوموا يعني بعمليات بصفه يعني نقدر نقولوا كومبليتوم اوتونوم, احترام القواعد ولكن عندهم اهداف يقدروا يغيروا في يعني كيفاش يتعاملوا مع الموضوع باش يلحقوا الهدف تاعهم. وهذه هي اللي راح تغير تماما كيفاش الشركات يخدموا خاصه الموارد البشريه.
دونك فعليا فما تغييرات باش تصير, ولكن اول حاجه بشكل تدريجي لكن بشكل مختلف, معناتها فما بانه فما انواع مختلفه من الذكاء الاصطناعي اليوم او منذ سنوات, ومش اليوم نحكيه على اختفاء للعديد من المهن. وانت يمكن حكيت على نوع ثالث قلت لي فعليا وقتها باش نوليو نحكيه على اوتونومي توتال تقريبا تتعطى للليا. منذ سنوات نحكيه على دراسات, نفكر انا اوكسفورد كانت خارج الدراسه تقول لي ما بين 70 75% من المهن اللي موجودة اليوم باش تختفي تماما في بعض السنوات القادمة. لكن في المقابل اليوم نحكيه على خلق مهن جديدة. الكفة عن شكون باش ترجح له أي أكثر؟
هذا الثاني سؤال صعيب نجاوب عليه. حتى يعني اختفاء بعض المهن كان دي زيتود كي سو كونتخديز انتوكا كل زيتود يتفهموا لأنه المهن seront très profondément transformés. هذه الكل ما تفهمين عليها. ولكن واش من مهام يختفي صعيب. كان نقدر نقولوا حاجة أن كل المهام اللي فيها un travail sur ordinateur purement administratif يعني وفيه des process simples et qu'on peut répéter facilement, de cool homes sont très menacés par l'IA. Et là, on ne parle pas à l'échelle de 2030 ou la 2028. En 2026, ça va être un changement vraiment global. Et puisque vous avez parlé de HubSpot, nous aussi, on a un logiciel qui est dans les ressources humaines. Et je peux vous dire que tous les acteurs du logiciel aujourd'hui intègrent l'IA ou ont des projets très ambitieux. Et les logiciels de 2026-27 qui n'ont pas embarqué d'intelligence artificielle seront comme les logiciels des années 2000 qui n'ont pas été connectés à Internet. ils seront tout simplement dépassés. Et donc, tous les métiers qui vont avec.
وانتي كنت تحكي على المساهمة نتاعكم انتوما في تالنتيو اللي مش نذكر جوست الناس اللي اللي تقوموا بيه سي اون سوليسيون اي راج اي اون سوليسيون دو باي اللي ترافق المؤسسات الافريقية في عملية التحول الرقمي والديجيتال نتاعهم وتستعملوا الانتيليجنس ارتيفيسيال او الذكاء الاصطناعي في لي بروسيس اي راج وفي نوع من المرافقة ان صح التعبير اليوم من ضمن الناس زاد اللي او في الصفوف الاولى اللي المهنه نتاعهم باش تتمس هي مهنه الموارد البشريه والناس اللي يشتغلوا في الديبارتمون هذا ان صح التعبير الى اي مدى هذا ايجابي انه يصير وحكيت قبلك على لا ترانسفورماسيون دي ميتيه الى اي مدى التحويل مش باش يكسر الصوره اللي نعرفوها قبل لؤي
احنا والله هذا الاسمان اللي درتوها تحت ابوان باسكو فيان سورتير ان ليفر بلان سور سميناه است كو ليا رامبلاس لي ريسورس هومان سي اون كيستيون ان بو بروفوكاتريس مي لا كونكلوجون ان توكا سكون اوبسيرف سور تيران سي كو لانتيليجونس ارتيفيسيال اي لي ريسورس هومان نو سرون با انكور كونفيرونس. Elles ont, au contraire, elles vont s'articuler en partenaires ou plutôt complémentaires. L'IA va permettre d'observer, d'anticiper, parce qu'elle a beaucoup de données, d'éclairer et faire tout ce qui est automatisation à grande échelle. Mais les RH vont garder les aptitudes humaines qui nous différencient des autres machines et des espèces, comprendre, décider, inspirer, communiquer, avoir de l'empathie. Et nous, on pense que toute cette vague de digitalisation et de renforcée par l'intelligence artificielle, va permettre aux ressources humaines de revenir à son aspect le plus stratégique et qui est plus profondément humain, c'est comment accompagner les gens à se sentir bien dans une entreprise, à performer et à évoluer. Et donc, ils vont laisser un peu tous les aspects purement administratifs, paperasse, pour se concentrer ou se consacrer plus à l'humain. C'est ça à peu près ce qu'on est en train d'observer.
وانه اليوم فما شكون يقول لك انه الانتيليجنس ارتيفيسيال ولات ما عادش نحكيو جوستومون فقط على الجانب الاداري البحث او الجانب التنظيمي البحث اللي واضح العمل فيه اليوم ولينا نحكيو على يا كرياتريس معناتها ولينا نحكيو على يا ارتيست معناتها كل شيء تقريبا ولا يدخل في المجال هذا لؤي.
Tout à fait. Non, tout à fait, عندك الحق. Et là, il y a une dernière étude que j'ai vue. Honnêtement, j'ai oublié le nom. En tout cas, qui parle, qui explique que l'impact sera énorme sur les sociétés de conseil. Les sociétés de conseil, bien sûr, il y a tout cet aspect humain de comprendre le contexte. Ça, encore une fois, personne ne peut remplacer l'être humain, du moins à court terme. Par contre, avoir beaucoup de données et les restituer d'une manière synthétique selon un contexte donné, honnêtement, là, l'IA peut très, très bien faire. Et vous voyez, même, par exemple, aux États-Unis, il y a une IA qui est en train de faire un ravage. C'est pour simplifier un peu le travail des avocats, mais qui est plutôt simple. Laisser les aspects très difficiles sur les affaires pénales ou commerciales ou négociations. Par contre, tout ce qui est purement administratif, l'IA dans ce métier est en train d'arriver en force. Comme elle est en train d'arriver en force sur les métiers du conseil, et je pense honnêtement que dans tous les métiers, beaucoup d'experts disent que en réalité, les gens ne seront pas remplacés par l'IA, mais ils seront remplacés par des gens qui maîtrisent l'IA. Ça, je pense qu'on l'entend tous, tout le temps, et honnêtement, c'est extrêmement vrai.
اليوم شنو اكثر المخاطر اللي تطرح فعليا اشكال معناتها فريمون لي ريسك لي بلو فريكون اللي مرتبطين باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصه نحن نحكيو على عالم الموارد البشريه.
Tout à fait. كاين دابور خطر عدم استعمال. خطر عدم استعمال سي سي ريتروفي ان روتار. Et si une entreprise est en retard dans un monde qui accélère, elle aura beaucoup de mal à rattraper avec le retard. Maintenant, le khatar festival l'IA, tout le monde en parle, c'est la souveraineté des données. Les données, Tana, finalement, se retrouvent quelque part dans le cloud. On a signé, on a tous accepté des conditions générales que nous n'avons jamais lues. Et les entreprises, encore plus celles qui ont des choses à protéger, comme des choses liées à la propriété intellectuelle et tout ça, c'est quelque chose qui peut être préoccupant. Mais aussi, l'IA, on ne connaît pas encore à quel point elle est performante, à quel point elle peut éviter les biais. Les biais cognitifs, c'est l'être humain y est dedans. En fait, on fait cette erreur d'une manière continue, sauf pour les professionnels qui vraiment se concentrent pour éviter ça. Mais l'IA aussi, elle a été développée par des blancs pour des sociétés occidentales qui ne comprennent pas forcément nos contextes régionaux, par exemple en Afrique maliféré, ou là en Afrique, ou le sud global en général. Donc, à quel point cette IA fabriquée par des blancs pour les sociétés occidentales pourrait demain nous aider dans l'accomplissement de nos tâches?
دونك في نهاية المطاف هي مرتبطة زادة بشكل كبير بجانب الثقافي أو الجانب الثقافي مهم وازن في هذايا وهذايا سا ريبريزونت لان دي ريسك ماجور حسب رأيي
J'y crois
كدوائي.
profondément.
فما حاجة قبل حتى ما نختم فما حاجة ياسر تتقال وقت اللي نحكيو على عالم الموارد البشرية وتحديدا عمليات الانتداب مثلا كما باش نحكيو في اللي هو عنصر من أهم العناصر في عالم الموارد البشرية اللي هو لا ديسكريميناسيون ألغوريتميك. معناتها اليوم يقول لك انه اعتماد زاد مثلا الذكاء الاصطناعي في حاجات دقيقه كيما على بساطتها يمكن برشا الناس يشوفوا انه عمليه الانتداب علاش سي بيان معناتها بالعكس حاجه ممتازه وقت تصير بعمليه تقنيه بحته الجوريتم هو اللي يختار وفما عوامل علميه بالعكس تعاون الانسان بشكل كبير وتسرع في عمليه الانتداب ولكن هذا مثال حي على انه في الاخر الماكينه راو ما تنجمش يكون عندها القرار النهائي او قدره وسلطه القرار النهائيه لؤي الى اي مدى الكلام هذا صحيح؟
كلامك صحيح 1000%، ولازم نتفاداو هذا الشيء. لازم الشركات لي بروفيسيونال اون جينيرال يتفاداو يمدوا القرارات هكا حاسمه، كيما مثلا كي ريكروتي، كي بروموفوار دون اون اونتربريز، ولا العكس de la promotion. On ne peut pas confier des tâches comme ça aussi sensibles d'une manière complètement autonome à l'IA, honnêtement. Par contre, dans nos contextes nord-africains ou là, du sud ou là-bas en général, l'article est un exemple du recrutement. C'est un métier dans lequel j'ai passé plus de 16 ans. Dans le recrutement, quand vous mettez une annonce, vous recevez 300 CV. Et tout le monde sait que 90% de ces CV ne correspondent pas. Et l'IA, ce qu'elle pourrait faire, c'est aider le recruté à se consacrer aux 10% les plus correspondants et d'éliminer les autres parce qu'ils sont vraiment à côté. Mais les 10% qui restent, c'est vraiment un travail d'humain d'étudier, de les appeler et d'évaluer leur adéquation avec le poste. Donc l'IA peut aider, mais honnêtement, moi, je ne pense pas que l'entreprise doit lui vraiment faire confiance sur tout le process. Ça viendra certainement pour des choses simples avec du contrôle derrière. Vous savez, il y a souvent une IA qui contrôle une autre IA, qui vient un peu opérer le rôle du superviseur. Les entreprises travaillent sur plusieurs niveaux de contrôle pour éviter justement ces discriminations électroniques ou la digitale, comme vous l'avez exprimé.
لؤي شكرا لك لؤي جعفر كوفونداتور دو تالنتيو على مداخلتك معنا حديثنا كان حول الذكاء الاصطناعي ووزنه فيما يخص الموارد البشريه تاثيره مباشره سواء كان نحكيو على الاختصاص ولا نحكيو على الموارد البشريه والثروات البشريه دون مانيير جينيرال فكر مره اخرى هذه في اطار اسبوع الذكاء الاصطناعي وقد معنا رجعين بعد شويه مش بعيد على هذا بالكل على خاطر مروه ادريدي باش تحكي لنا في بوتسفير على ثوره التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي
إيكوماك